Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinnialle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
Joo, mä eilen innostuin vaihtaa mun huoneessa järjestystä. Ja koska Podlab on täällä, niin Podlab vaihtoi järjestystä. Mm-hmm. Ja vitsit, tää on jännää. Ihan kuin olisi uusi tila.
Ihan niin kuin olisi johonkin lähtenyt ihan vartavasti äänittämään.
Niin.
Ihan vartavasti tulin tänne kyllä.
Niin, tulit vartavasti.
Jep.
Ihan äänitystä varten. Niin kuin viime jaksossa mainittiin.
Joo, mainittiin siinä lopussa.
Niin tämänkertainen kurja juttu jatkaa tätä Jeffrey Dahmerin tarinaa, mutta siihen nivoutuu kaksi muutakin tyyppiä, jotka onnistui omilla teoillaan saada itsensä vankilaan. Samaan vankilaan kuin Jeffrey Dahmer. Ei siis halunneet olla Jeffrey Dahmerin kanssa samassa vankilassa, vaan siis
päätyivät
sinne samaan vankilaan. Ja heidän tarinansa, vaikka heistä ei ylimpiä ystäviä siellä tullutkaan, niin heidän tarinat nivoutuu loppumatkalla yhteen. Ja tulemme siitä keskustelemaan. Mutta ennen sitä mä kerron teille, ketä nämä tyypit oli. Ja miksi he joutui vankilaan.
Mm.
Lähteenä mä käytin tähän New York Times-lehteä, New York Post-lehteä ja Chicago Tribune-lehteä. Ja sit mä löysin, mua ärsyttää, kun siinä ei lukenut, että mikä se on. Mutta se oli siis semmonen, se on varmaan ollut jonkun lopputyö suunnilleen. Koska siis se oli sellainen teksti siitä, millaista on niin kun ostoskeskuksessa niin kun työskentely muka huonommalla alueella.
Niin kuin okay.
Kaupungissa, kun on mukaan tällaisia hyviä ja huonoja alueita, toisin sanoen on se valkoisten rikkaiden alue ja sitten semmoisia, missä on etnisiä ryhmiä enemmän, tai muuten vaan niin kuin halvempia asumuksia, niin millaista se ostoskeskuksen elämä on tämmöisillä muka huonommilla alueilla. Mm. Ja siellä oli sitten hirveästi lisätietoa tästä Jesse Andersonin keisistä, koska ne siinä niin kuin viittasivat poliisipöytäkirjoihin ja kaikkeen tällaiseen.
Okay.
Mut kun mä en... Siis se oli vaan joku Northridge Mall Safety in Wisconsin. En mä tiedä, siis se oli joku tämmönen niin vaan. Siis, mun arvostaa, kun mä en löytänyt mistään, kuka sen on kirjoittanut. Siinä luki vaan se otsikko.
Onpa kummallista, että siinä ei ollut missään siinä tiedostossa.
Jep. Ja se sivu on siis tämmönen niin kuin web archive, missä on niin kuin vanhoja lehtiä ja kaikkea tällaista.
Aivan. Niin
se löytyi sieltä.
Okei. Okay.
Mutta sitä käytin myös lähteenä.
Noniin.
Hyvä, että löytyi.
No niin, aloittakaamme siis tästä ensimmäisestä henkilöstä näistä kahdesta.
Ai aloitetaanko ensimmäisestä, että ei aloiteta toisesta?
Ei, mä en näillähän ei ole.
Niin, miten sä oot ajattelut, että kumpi on ensimmäinen?
Aakkosissa hänen etunimensä tulee ensin.
No niin. All right.
Ei ole siis, no joo. Christopher J. Scarver Sr. syntyi heinäkuun 6. päivänä vuonna 1969. Scarver on toinen 5 lapsesta, ja hän syntyi ja kasvoi Milwaukeeissa, Wisconsinissa. Hän kävi James Madisonin high schoolia, kunnes jätti sen kesken 2 vuotena.
Hmm.
Koulun kesken jättäminen johti pahaan päihdekierteeseen.
Oi voi.
Hän olisi suoraan sanottuna alkoholisoitunut ja vahvasti koukussa marihuanaan. Ja tästä seurasi myös se, että Scarverin äiti potki poikansa pois kotoa.
Niin hän oli se 17 ehkä.
Joo.
About.
Kyllä.
Tämä on niin surullista.
Mm. Niin.
Jep.
Scarver palkattiin tämmöiseen, se oli joko kirvesmies tai puuseppä, vähän lähteistä riippuen, harjoittelijaksi. Wisconsinin Conservation Corps, eli todennäköisesti luonnonsuojelujoukot. En ole ihan sata varma tästä käännöksestä. Ja mä tutkin vähän tätä organisaatiota.
Mm.
Ja mä en löytänyt kuin sellaisen joskus niin kuin laman jälkeen Amerikassa on ollut tämän tyylinen, ja siis ilmeisesti nyttenkin, mutta siis en löytänyt siitä sen tarkempaa tietoa, mutta ilmeisesti ideana on se, että ne kouluttaa, niinku pikakouluttaa ihmisiä ja sitten palkkaa heidät töihin.
Joo,
okay. Eli tämä koulutus, mihin tämä Skarver meni, oli noin vuoden mittainen. Mm-hmm. Ja sitten hänestä tulisi kirvesmies tai puuseppä, kumpi se nyt olikaan. Ja ideana on niin kuin palauttaa työelämään, just niin kuin laman aikaa oli.
Mm-hmm.
Niin oletan, että hänkin kun oli niin kuin high school dropout, niin sitten hän menee tämmöiselle organisaatiolle tekemään
niin
hommia ja sitä kautta saa itselleen uuden ammatin.
Niin aivan.
Vähän niin kuin oppisopimuksella.
Joo, vähän sen tyylinen. Joo. Ja siis hirveän hyvä homma tietenkin Skarverille, koska hän on tässä kohtaa alaikäinen, alkoholisoitunut, koulu jättänyt kesken ja äiti on potkinut pois kotoa.
Jep,
niin.
Ja kuulosti siis muutenkin tosi lupaavalta. Hänen omien sanojensa mukaan hänen esimiehensä Edward Patz oli luvannut tälle koko päivätyön, kun hän suorittaa ensin tämän vuoden mittaisen tutkinnon.
Niin just, että sillä oli jo paikka valmiina. Niin
joo. Jostain syystä kuitenkin Patz irtisanottiin,
okay,
minkä seurauksena myöskään tätä Skarverin työsopimusta ei koskaan tehty.
Oi, toi on aivan niin inhottavaa, että sulla on niinku sopimus jonkun kanssa.
Niin, mutta siitä ei tiedä kukaan muu.
Niin, ja sitten se ei mene läpi sen takia, koska
et se ei ollut lähtee paperilla.
Niin, sepä.
Se oli täysin suullinen.
Voi ei.
Skarver sanoi syyttävänsä työmaan johtajaa John P. Feeneyä näistä kaikista ongelmista. Eli siitä, että se Patz irtisanottiin ja että hänelle ei tullut töitä.
Mm-hmm.
Ja Skarverista tuntui, että syyt, miksi häntä ei palkattu, liittyi hänen ihonväriinsä.
Aha.
Ja hän oli siis tummaihoinen.
Mm.
No niin kuin puhuin tuossa, että Skarverilla oli näitä päihdeongelmia, mutta siitä lähtien, kun hän oli aloittanut tämän puuseppakouluttautumisen, niin hän oli ollut täysin kuivilla. Että hän niin oikeasti halusi tätä.
Joo.
Niin, että se niinku oikeasti niinku
tosissaan yritti
kääntää elämänsä.
Mm.
Ja siis noin nuorena, jep, niin ihan siis todella niinku upeata.
Jep.
Ihaltavaa luonteen lujuutta.
Niin.
Nimenomaan.
Mutta Antti Holman sanoen, pakko on paras muusa.
Niinpä.
Niinpä.
Mutta siis nyt ikävä kyllä, kun työpaikka lähti alta, tai tämä luvattu työpaikka, niin hän ratkesi juomaan uudestaan.
Ai ei.
Kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1990 Skarver meni tänne tämän organisaation tai yhdistyksen toimistoon, eli siis tänne, missä tämä koulutusohjelma oli. Ja siellä paikalla oli työmaanjohtaja John Fein ja 27-vuotias työntekijä Steve Lowman. Skarver oli tullut ase mukanaan ja miehet tavattuaan. Hän oli Lowmania aseella uhaten pakottanut makaamaan maahan.
Oi ei.
Ja vaati työmaanjohtajalta Feeneyltä rahaa.
Mm.
Feeneyllä oli lompakossaan silloin $15, mikä on niin kuin nykyrahassa 30 suunnilleen. Ja tämä sai Skarverin raivostumaan.
Mm.
Niin siis se, että kaverilla ei ole rahaa. No joo.
Mukanaan.
Niin, mutta se, että sä meet sinne aika raivostuneen. Sun niin tarvii olla aika niin kuin köyden päässä siinä vaiheessa. Niin tuommoisessa tilanteessa niin ei varmaan ole muuta vaihtoehtoa kuin vähän napsahtaa. Niin kuin, et siinä on käynyt jotain.
Niin, kyllä. Niin,
kyllä, ja siis nimenomaan, kun kaikki on ollut riding on that, miten se nyt sitten sanotaan niin suomeksi, että se, niinku, se on ollut se sun, niin, se on ollut se sun lippu parempaan elämään, ja se ei toteudu.
Niin, ja varsinkin kun, jos oikeasti uskoo siihen, että se johtuu vaan niinku rasismista,
niin, sepä,
niin se varmasti aiheuttaa ihan hirveästi raivoa.
Ihan syystäkin.
Mm-hmm. Niin, kyllä. Niin, mutta hän oli kuitenkin aivan liian raivon vallassa, koska kun hän ei saanut kuin sen $15, niin hän ampui maassa makaavan Steve Lowmania kerran päähän, ja tämä laukaus tappoi pojan saman tien.
Oi kauhea.
Tai miehen saman tien.
Ihan siis turha kuolema.
Jep, et noin vihanen ei tarvi olla.
Niin.
Viranomaisten mukaan Skarver sanoi sitten, luuletko nyt, että vitsailen, tarvitsen lisää rahaa? Tämän jälkeen hän ampui Lowmania vielä 3.
Oho.
Mies oli siis tässä kohtaa jokulle kuollut, mutta hän siinä raivonvallassaan vaan ampui.
Hän on ollut oikeasti niin kuin ihan tiensä päässä.
Niinpä.
Jep. No aseella uhottuna Feeneyn kirjoitti lopulta Skarverille $3,000 shekin, mikä vastaa nykyrahassa noin $6,200. Sitten Skarver pakeni shekin tämän $15 käteistä ja johtajan luottokortti mukanaan.
Okei.
Okay. Aivan.
Vain paria tuntia myöhemmin Skarver pidätettiin, kun hän istui tyttöystävänsä kerrostalon rappusilla. Hänen taskustaan poliisi löysi shekin, luottokortin ja 25-kaliiperisen puoliautomaattipistoolin, jota hän oli käyttänyt murhassa.
Niin just.
Oikeuspöytäkirjojen mukaan Scarverin vankilaan johtaneen murhan motiivina oli ryöstö ja kosto työharjoitteluohjelmalle, jonka hän uskoi tehneen hänelle vääryyttä.
Niin.
Poliisi, joka todisti hänen oikeudenkäynnissään, sanoi, että Scarver oli pitkä, kookas ja kiltin oloinen mies ja kertoi pidätyksen tehneelle poliiseille, että oli aikanut antautua, koska tiesi tehneensä väärin. Elikkä Scarver oli itsekin tajunnut, että näin ei pitänyt käydä.
Niin.
Että hän oli puhtaasti raivon vallassa, vaikka eihän siis se ei tee tehtyä tekemättömäksi. Mutta... Mm.
Niin eikä se oikeuta mitään. Niin, mikään ei oikeuta murhaan tai tappoon.
Mm.
Mutta hän on ollut aika epätoivonen.
Kyllä. Hän sanoi tuomioistuimen määräämälle psykiatrille useita kuukausia ampumisen jälkeen, ettei oikeastaan tiedä, mikä hänelle tuli.
No.
Hän ei ennen tätä ollut koskaan, niin kuin ennen tätä tapahtumaa hänellä ei ollut mitään ongelmia virkavallan kanssa. Hän ei ollut koskaan ollut tappeluissa, eikä millään tasolla väkivaltainen.
Siis voi ei. Toi niin kuin niin... surullinen kohtalo.
Niin, että ihan kirjaimellisesti flippas.
Niin.
Mm, niinpä. Ja siis nimenomaan, että kertakin riittää, kun tekee väärin, mutta silleen yleensä siinä on jotain historiaa myös taustalla.
Niin, niin yleensä, niin kuin, että toi eskaloitui, taas käytetään sitä sanaa, mutta oikeasti aika tosi nopeasti.
Jep.
Että kun ei kerran ole mitään väkivaltataustaa, niin, niin on täytynyt tapahtua jotain ihan tosi radikaalia, että se menee tohon pisteeseen.
Jep,
niinpä.
No hän tarjosi yhden mahdollisen selityksen, mikä saattoi aiheuttaa tämän äkillisen eskaloitumisen nimenomaan. Hän sanoi, että äänet olivat hänen mukaansa kertoneet hänelle, että hän on Jumalan poika.
Aha.
Ja käskeneet minun tehdä sen, mitä varten olen tänne tullut.
Voi ei.
Mm.
Hän puhui, että hänellä on tämmöinen ääniperhe, johon kuului nainen, mies, pikkutyttö ja poika. Ja he olivat kertoneet hänelle, että kaikki järjestyy ja kaiken pitää tapahtua näin, sillä sinä olet valittu.
Oi.
No niin.
Hänen pidätyksestään vuonna 1990 laadituissa poliisiraportissa sanottiin, että aina kun hänen nimensä esiintyi lempinimimuodossa Chris, Scarver pyysi siihen lisäämään T:n loppuun. Eli niin kuin Christ. Mm. Eli niin kuin Kristus. Scarver vetosi syyttömyyteen mielensairauden vuoksi. Psykiatrit olivat eri mieltä siitä, oliko hän kykenevä oikeudenkäyntiin vai ei. Mutta lopulta tultiin yhteydessä siihen tulokseen, että hänelle diagnosoitiin skitsofrenia.
Okei.
Okay. Mm,
ja hänen kerrottiin kärsivän messiaanisista harhoista.
Voi ei.
Mutta mä nimenomaan ajattelin sitä, että onko tämä nyt sitten ihan oikeasti, mitä hän on kuullut, niin ilmeisesti on.
Niin.
No hänet kuitenkin tästä huolimatta tuomittiin elinkautiseen ja passitettiin istumaan Columbia Correctional Instituuttiin. The Milwaukee Journalin mukaan Scarver tunnettiin vankilassa vankien kesken mieleltään sairaana vankina. Eli siis kaikki tiesi sen.
Mm. Aivan.
Mutta se tavallaan myös selittää sen päihdeongelman, kun on, ei ole ihan tiennyt, että mitä tapahtuu ja haluaa jotenkin
lääkitä.
Niin,
niin. Kyllä. Hiljentää äänet.
Tai, no... Nyt taas spekuloidaan, mutta että onko voinut puhjeta stressistä.
Sekin voi olla.
Että kun hän kuitenkin yritti niin
tai
kovasti.
Tai sitten hallusinoivista aineista puhjeta. Onko se mahdollista? Siis niinku huumeistakin.
On.
No niin.
Skitsofrenia.
Joo. Niin. Joo. Koska sitä ei kuitenkaan ollut sen enempää määritelty, että mitä muuta päihteitä hän käytti. Mutta kun silloin niin kun kouluikäisenä hänellä oli se alkoholi ja marihuanakoukku, niin sehän on voinut...
Niin.
Mitä sen takia, kun hän on kotoaan lähtenyt, niin koskaan ei tiedä, mitä hän on vetänyt myöskin. Siis niin kuin niin. Mut se, edelleen spekulointia.
Niin, mutta että hän pystyy olemaan kuivilla, niin se niin kuin mun mielestä jotenkin, että onko se tapahtunut sen jälkeen, niin. Se napsahdus.
Niin, kyllä.
Niin.
Tässä oli hirveän vähän lähteitä ja musta on niin jotenkin inhottavaa, että jotkut tapaukset on toisia tapauksia isompia.
Kyllä.
Että niin kuin hänen tapauksestaan löytyi ihan hirveän vähän. Mm. Ja hirveällä kaivelulla piti etsiä esimerkiksi, että missä hän on syntynyt tai jotain. Ja sitten taas jostain Jeffrey Dahmerista niin löytyi ihan saatanasti lähteitä. Joo, hän on kuuluisampi. Mutta se on silti jotenkin ihan uskomatonta, että toista löytyy, toisista ei.
Niin.
Toisista kirjoitetaan, toisista ei.
Niin ja siis miettii kuinka paljon vaikka ihan pelkästään, siis Suomessakin systeemissä on vankeja, että mitä ne on tehnyt. Niin kuin näin, mutta Amerikassa, kun ne on täynnä ne vankilat ja ne on niin kuin todennäköisesti enemmän noita tarinoita,
että niin kun ne on mokannut kerran.
Niinpä.
Tai niin kun elämä on ollut vaikeeta.
Jep.
Ja se sen takia niin kun päätyy vankilaan enemmän kuin sitten niitä semmoisia sensaatiomaisia.
Niinpä.
Jeffrey Dahmereita tai Ted Bundyja tai mitä ikinä. Että niin kun se on surullista.
Niinpä. No tuo samainen Milwaukee Journal-lehti kirjoitti, että Scarver oli viettänyt aikaa vankilan psykiatristen vankien osastolla ja käytti psykoosilääkkeitä. Lehti kertoi, että Milwaukeesta kotoisin olevaa Scarveria ei pidetty epäsosiaalisena tai väkivaltaisena kuitenkaan.
Niin just.
Että se on ollut vaan se kerta.
Niin.
Niin ja se on kuitenkin, se että se on saanut lääkityksen, niin on aika hienoa. Niin.
Jep. Tohtori Crowleyn haastattelussa Scarver sanoi, että hän ei halunnut mennä mielisairaalaan, koska lääkärit tekisivät hänestä lainausmerkeissä vihanneksen, ja että äänet käskivät häntä sen sijaan menemään vankilaan.
Mm. Okei. Okay. Oi voi.
Scarver oli vankilassa odottamassa oikeudenkäyntiä, kun Dahmer pidätettiin ja hänen asunnossaan tapahtuneet kauhut paljastuivat. Dahmer joutui ensin oikeuteen ja eräs lehti kirjoitti hyvin värikkäästi ja dramatisoiden, että kun sitten Scarverin oikeudenkäynti tuli,
niin.
Että Dahmerin henki roikkui oikeussalissa Scarverin oikeudenkäynnin aikana myöhemmin samana vuonna 1992.
Okei. Okay. Että se pitää niinku tuoda kaikkeen.
Jeffrey Dahmerin voi näköjään tuoda ihan minne vaan. Niin. Elikkä tiivistetysti Scarver ampui viattoman miehen. Ja joutui elinkautiseen istumaan sen samaan vankilaan, missä Dahmer on.
Kyllä. Vaikka siis tuodaanhan mekin tässä nyt Dahmer niin kuin näihin, mutta näiden elämät nivoutuu yhteen.
Kyllä.
Valitettavasti.
Joo, kyllä. Varsinkin loppukohdalla, mutta se on musta hauskaa, että se on jo tässä. Onko siinä ollut, että vuonna 90-luvulla kuka tahansa tuomittiin Milwaukeeissa, no silleen, ja Jeffrey Dahmer oli tuolla kanssa. Niin. Ja Jeffrey Dahmer oli tuolla kanssa.
Niinpä.
Mutta miten yleistä on taas jotenkin tuntuu pienestä saadulta elinkautiselta, vaikka siis totta kai se on murha, mutta harvemmin ehkä yhdestä murhasta sen saa.
Amerikassa, kun osavaltiolla on omansa, mutta joissain osavaltioissa on suoraan se, että murhasta elinkautinen.
Okay.
Et se on ihan sama, että onko niitä yksi vai kahdeksan, sitten se on 8 elinkautista.
Niin.
Aivan.
Että ei tietenkään kaikissa, mutta joissain ja ilmeisesti täällä Wisconsinissa ainakin.
Joo.
No kuka oli tämä toinen kaveri? Jesse Anderson. Jesse Michael Anderson syntyi 3. toukokuuta 1957 ja kasvoi Altonissa, Illinoisin osavaltiossa. Hän kasvoi lapsuutensa tällaisessa hyvin, hyvin perinteisessä keskiluokkaisessa ja keskivertoperheessä. Pian hänen 13-vuotis syntymäpäivänsä jälkeen hänen isänsä Levi kuoli hyvin yllättäen. Hänen äitinsä Mary meni pian uusiin naimisiin ja Jessillä oli hyvin huono ja monimutkainen suhde tähän uuteen isäpuoleensa.
Okay.
Erään kerran jo nuorena aikuisena Jesse joutui tappeluun isäpuoleensa kanssa, mikä johti siihen, että Jesse joutui hakemaan sairaalahoitoa.
Oho. Paha.
Jesse opiskeli 2 vuotta ilmeisesti niin kuin lääketieteitä ja sotatieteellistä. Jonkin verran, niin kuin siis se oli lääketieteellinen ja sotatieteellinen koulutus, mutta siis hän opiskeli jossain collegeissa jotain tällaista. En tiedä, oliko toinen pääaine ja toinen sivuaine, vai oliko ne jotenkin yhdessä.
Niin.
Voiko se olla jotenkin armeijan lääkäriksi?
Todennäköisesti. Joistain asioista oli tosi vähän tietoa, joistain tosi paljon, joten mennään sillä, mitä löysin.
Niin.
Hän kuitenkin jätti opintonsa kesken vuonna 1977, koska hänen stipendiinsä loppui kesken.
Ai vitsi.
Niin, että on mennyt pidempään kuin mitä rahat on annettu. Kyllä. Joo.
Vai eikö se ole sitten pärjännyt niin hyvin?
Niin, no sekin, totta, Amerikassa on sekin.
No hän muutti Iowaan ja alkoi työskennellä Happy Joe'ssa, eli tämmöisessä paikallisessa pizzaravintolaketjussa.
Okei.
Hän tutustui siellä työkaveriinsa Bill Reeseen, joka esitteli Jessin hänen siskolleen Debralle. Debra rakastui Jessiin saman tien. Ja vaikka hänen vanhempansa ja veljensä myöhemmin varoittelivat, että Jesse oli vähän epäluotettavan oloinen, että jotain, vaikka ne kavertu siinä alussa, ne Bill ja Jesse, niin jotain oli kuitenkin hälytyskelloja ilmennyt, niin kaikesta näistä huolimatta Debra halusi mennä naimisiin Jessin kanssa, ja he avioituivatkin hyvin pian vuonna 1980.
Niin just.
Samaan aikaan Bill Reesin epäilykset kasvoivat ja kasvoivat, sillä hän huomasi, että Jesse vei Debran hyvin kalliille treffeille jatkuvasti.
Okei.
Paljon kalliimmalle, mitä Happy John palkalla sai.
Niin just.
Ravintolan omistaja huomasikin pian, että Jesse varasti rahaa kassasta.
Ai voi.
Ja tämän myötä Jesse sai potkut. Mutta jostain syystä hän vältti rikossyytteet varkaudesta.
Okei.
Okay. Että hänelle jäi niin kuin, niin hänestä jäi jonkinlainen merkintä, kyllä, mutta hän ei joutunut esimerkiksi maksaa mitään sakkoa tai hän ei saanut mitään vankeutta
niin,
siitä.
Niin.
Hän kertoi myöhemmin Debralle, että oli itse asiassa tehnyt useita murtoja ollessaan vielä kouluikäinen, eikä ole vaan koskaan jäänyt kiinni. Että siis selkeästi hänellä on ollut jonkinlaista tämmöistä rikollista taustaa.
Niin.
No, avioliiton edetessä Jessistä tuli hyvin kontrolloiva aviomies.
Voi ei.
Hän arvosteli usein muun muassa Debran painoa.
Ei.
Ja valehteli Debralle ihan perusasioista, kuten ihan vaan omasta työaikataulustaan ja menemisistään.
Eli vaan niin kuin gaslightas.
Joo.
Just niin. Joo.
Debra myöhemmin sanoi, että mies ei koskaan ollut fyysisesti väkivaltainen.
Joo, mutta henkinen väkivalta on melkein, niin. Voi olla jopa pahempaa.
Niin, kyllä.
Tai siis en yhtään vähättele fyysistä väkivaltaa, mutta se, että...
Mutta nimenomaan ei pitäisi vähätellä sitä henkistäkään.
Nimenomaan, että se on, kun se on niin näkymätöntä, niin se on melkein, se on pelottavampaa.
Ja se on niin helppo tehdä siihen vaan, että se on sun päässä, että en mä ole mitään niin. Tuommoista sanonut
nimenomaan.
Ja kuvittelet.
Niin, ja varsinkin, että kun hänen on täytynyt tehdä tuommoinen... sanoa tuommoinen puheenvuoro, että joo, mutta ei se ollut väkivaltainen.
Niin.
Kyllähän se siinä vähättelee sitä henkistä puolta, vaikkei se välttämättä tarkoittaisikaan sitä,
niin,
että,
niinpä.
Koska se nostetaan noin. No heille syntyi yksi lapsi ja Jesse muutti koko perheensä Chicagoon, jotta hän voisi suorittaa opintonsa Elmhurstin yliopistossa. Ja tällä hetkellä hän aloitti siellä sitten kauppatieteiden opinnot.
Mm-hmm.
Vuonna 1984, heti tutkinnon saatuaan, hän haki avioeroa, väittäen, että Debra oli kohdistanut häneen äärimmäistä ja toistuvaa henkistä julmuutta.
No just, joo.
Siis, no, joo. Narsistit on niin kuin maailman tuho, oikeasti. Mm-hmm. Niin kuin, siis ne on niin kuin käärmeitä. Se on ihan jotenkin niin kuin niin järkyttävää, miten niin kuin niin kuin gaslaittajat kääntää sen niin kuin... suhun, että sä olet se ongelma.
Mm-hmm.
Sä
ja se on niin pahaa. Just se semmoinen, että sitten on sanaa vastaan.
Joo,
ja
niinpä.
Ei kukaan, jos ei näe sitä tilannetta, niin tiedä, mitä sinne oikeasti on tapahtunut.
Nimenomaan.
Niinpä. Ja no, Debran onneksi hän voitti lapsensa huoltajuudesta käydyn taistelun. Mm-hmm. Elikkä Debra sai yksin lapsen huoltajuuden. Ja Jesse maksoi hyvin lyhytaikaisesti elatusmaksuja ennen kuin hän vaihtoi taas kaupunkia.
Niin just.
Niitäkö ei sit mukaan tarvii maksaa, jos muuttaa eri kaupunkiin?
Kato, jos menee toiseen osavaltioon, niin kuka sitten träkkää enää perässä?
Ihan vitun naurettavaa.
Niinpä.
Ja toisaalta voi myös olla tilanne esimerkiksi, tämä on siis täysin spekulointia taas, mutta ajatellaan, että jos ei se maksa sitä rahaa, niin se Debra voi ajatella, että no en mä viitin mennä kinuomaan, kun ei siitä kuulu, niin parempi näin.
Niin.
Niin, että niin kuin
pääsin good vähän riddance. Eroon siihen.
Niin, nimenomaan. En tiedä, mutta et voisin kuvitella, että...
Voi
että,
hyvinkin olla, että ei ole niin kuin enää mitään yhteyttä ja se on parempi.
Niin, että parempi näitä ei soitella.
Sorono.
Jep. Barbara Ellen Lynch syntyi 9. joulukuuta 1958 Chicagon esikaupunkialueella Alsipissa, Illinoisissa. Hän oli yksi 8 lapsesta. Naapurit ja ystävät muistelivat perheen hyvin hartaina kristittyinä. Ne, jotka tunsivat Barbaran läheisesti, mukaan lukien hänen vanhempansa, sanoivat, että hän oli hyvin yksityinen henkilö, joka tuskin kertoi muille ihmisille ongelmistaan. Barbara tapasi Jesse Andersonin Chicagossa vuonna 1983, jolloin hän vielä opiskeli kauppatieteitä ja oli naimissa Debran kanssa.
Niin, että se oli se eron syy.
Aivan. Niin. Noinkohan on ollut henkistä väkivaltaa.
Sinne, muuta kuin niin,
siis Debralta
niin,
Jessille. Kyllä. Ja vain muutama kuukausi avioeron astuttua voimaan, niin sen jälkeen Jesse ja Barbara avioitui. Mm-hmm.
Just, joo.
Siis mulla soi pääsmäinen ihan varmaksi teistä sarjasta. A lonely cockroach.
Jesse Anderson, ladies and gentlemen.
Yes. Mm-hmm, nimenomaan. Kunnon torakka.
Joo. En mä tiedä, mulla vaan tuli päähänsä.
Joo. Vuoteen 1987 mennessä he olivat muuttaneet asumaan Wisconsiniin ja saivat ensimmäisen lapsensa. Barbaran veli Thomas Lynch oli poliisi Chicagon esikaupunkialueella ja hän ilmaisi huolensa tutkittuaan lankomiehensä ja löysi rikosrekisterin.
Niin just. Noniin.
Mutta kun tätä mä aina mietin näissä, että mikä helvetin kiire siinä on lisääntymään. Olette ollut se vuoden naimisissa ja sit sä oot jo, että joo lapsia.
Koska ehkäisy on pull out.
Niin, no se Amerikka.
Niin.
Ja sitten myös se, että kondomi tuntuu ikävältä.
Mm. Bullshit!
Ja siis niinku muutenkin tämä, että niinku siis niinku, mikä se on se pesästä pesään biisi? Että kun hänellä on niinku vaimo ja lapsi.
No kun tätä mä just tarkoitan.
Hän löytää uuden ja siis muutama kuukausi avioeron jälkeen niin uusi avioliitto.
Niin, heti herätessä niin. Susta tähän eksä sen jälkeen mä lennän taas pesästä pesään.
Kiitti just toi.
Niin. Mut siis niin, kun just tää. Ja silleen, että sä et sitä edellistäkään lasta huolehi. Niin. Ja sä kerkiät jo toisen hommaamaan. Ja niin. Varmaan viiennen vielä kohta seuraavan naisen kanssa.
Niin, siis niin.
Aivan uskomatonta.
Niin on.
Jep.
Ei ole niinku mitään arvoa sillä ihmishengellä.
Ei, ei.
Mennään niinku oma halueella.
No niin. Nimenomaan. Siis kyrpäeellä.
Mm-hmm. Kirjaimellisesti.
Mm-hmm.
Muutettuaan Wisconsiniin Jesse aloitti työnsä myyjänä Lakeside Oil Companyssa. Ja tämä Lakesiden omistaja kuvaili Jessiä hyvin mallikelpoiseksi työntekijäksi ja todelliseksi perheen isäksi.
No just.
Että joo. Hän aloitti täällä tällaisen, sanotaan niin kuin kasvojen kohotuksen.
Mm-hmm. No kyllä.
Toisella kierroksella.
Kyllä. He olivat tällainen satumaisen amerikkalainen keskiluokkainen perhe. Jesse oli arvostettu liikemies. Hän oli hyvä myyntihommissaan. Hän oli hiljattain hävinnyt niukasti vaalit johonkin kaupunginvaltuustoon.
No, sekin vielä.
Ja Barbara oli kotiäiti, joka huolehti nyt kolmesta pienestä niin. lapsesta.
Joo. Mutta siis niin kuin noita tapahtuu. Siis se on ihan kauheata, miten niin kuin miehet voi tehdä sitä, niin kuin, okei, mä nyt yleistän.
Ketkä vaan voi tehdä.
Niin, että niin kuin ihmiset voi tehdä niin yleensä miehet. Mm. Että se on niin kuin se ensimmäinen perhe on se, semmoinen niin kuin throw away.
Mm. Se on niin kuin se pannukakku kanssa.
Joo, että se voi niin kuin heittää pois. Ja sitten se seuraava perhe on semmoinen, että se antaa kaikkensa
niin.
sille.
Jep.
Ja on niin kuin malli-isä ja mallikansalainen. Mm-hmm. Ja sitten on niin kuin silleen, ei kun sulla oli se jo, että niinku, miksi sä yrittänyt siinä?
Mm. Niin, niinpä. Huhtikuun 21. päivä vuonna 1992 alkoi Northridge-ostoskeskuksessa aivan tavallisena tiistaina. Tiistai oli tyypillisesti viikon hiljaisin päivä, ja kuten Jesse Anderson itsekin kuvaili, se oli hiljainen päivä myös hänen toimistossaan. Hän lähti töistä vain 3 tunnin kuluttua, hoiti pieniä asioita, meni kotiin vahtimaan lapsia, kun Barbara kävi klinikalla hoitamassa poskiontelon tulehdustaan, ja pelasi sitten 9 reikää golfia omalla lempiklubillaan.
Mm, okay.
Andersonit palkkasivat illaksi lapsen vahdin, koska tänään oli juhlapäivä, treffi-ilta, jota he olivat suunnitelleet jo viikkoja.
Aavistan pahaa.
Niin. Mm. Lapsen vahdin saavuttua pariskunta lähti kotoaan noin 6:30 illalla kohti tätä ostoskeskusta. Matkaa esikaupunkialueelta oli aika paljon, joten he myöhästyivät aivan pikkaisen 7:00 alkaneesta City of Joy-elokuvan näytöksestä. Elokuvan jälkeen he palasivat autolleen ja ajoivat ostoskeskuksen ympäri ja pysäköivät TGI Fridays-ravintolan taakse parkkipaikan ulkoreunaan. Siinä aivan parkkipaikan toisella puolella oli tämmöisiä Northridge Lakesin kerrostaloja. Niin kuin isompi rypäs.
Yeah.
He söivät ravintolassa noin 40 minuuttia. Kello 22.15 Daniel Browdicam-niminen mies kuuli huutoa ikkunan ulkopuolelta hänen Northridge Lakesissa sijaitsevan äitinsä 5. kerroksen asunnon ulkopuolelta. Hän juoksi portaat alas ja ulos rakennuksen parkkipaikalle, sillä hän oletti, että ehkä jonkun naisen kimppuun on käyty.
Okei. Okay.
Sen sijaan hän tajusi, että huudot tulivat kadun toiselta puolelta, TGI Fridaysin parkkipaikalta. Hän meni ravintolaan tekemään hälytyksen ja tultuaan ulos, niin siihen hän huomasi, että paikalle on kertynyt muitakin. Sen oli kuullut sen huudon muutkin, niin ravintolassa olleet, työntekijät, muita niin. asunnoissa olleita niin. ja paikalle oli myös saapunut poliisit jo.
Okei.
Okay. Jesse Anderson löydettiin puukotettuna, mutta tajuissaan. Kalastusveitsi oli työntynyt hänen käteensä. Ja se oli niin kuin edelleen siinä pystyssä.
Joo, okay.
Hän istui autonsa vieressä maassa ja kehotti paikalle tulijoita, niin ohikulkijoita kuin ensihoitajia auttamaan vaimoaan ensin. Barbara makasi auton alla, ylävartaloveressä. Oikeuslääkärit kamppailivat selvittääkseen, kuinka monta kertaa häntä oli puukotettu kasvoihin ja kaulan seudulle, koska haavat olivat niin vakavia ja lähellä toisiaan. Myöhemmin kerrottiin, että viiltoja oli ainakin 19.
Mm, huhhuh.
Poliisin kuulusteluissa Jesse kertoi, että heidät oli kohdannut 2 nuorta tummaihoista miestä, jotka yrittivät ryöstää heidät tällä kalastusveitsellä. Miehet olivat hänen mukaansa puukottaneet ensin Barbaraa ja sitten häntä, ja lopulta juokseet karkuun viemättä pariskunnalta mitään.
Mm-hmm.
Jesse sanoi, että hän oli onnistunut tarttumaan yhden paikalta pakenevan hyökkäjän hattuun, jossa oli Los Angeles Clippers koripallojoukkueen logo. Jesse antoi poliisille hatun todisteeksi yhdessä hänen kädestään poistetun veitsen kanssa. Andersonit vietiin Milwaukeein piirikunnan sairaalaan, ja Barbara laitettiin elintoimintoja ylläpitävään laitteisiin. Mua arvostaa, kun koskaan ei kerrottu, että mihin. Johonkin varmaan hengityskone.
Niin varmaan, joo.
Todennäköisesti. Niin. Mutta ei kerrottu siis niinku mihin.
Joo.
Että se oli vaan life support.
Joo.
I smell bullshit. No kun mäkin olin silleen, miten sä olet päätynyt sitten vankilaan, vai onko myöhemmin tapahtunut jotain, vai oot sä vaan ite ruvennut heilumaan?
Barbaran tila oli tässä kohtaa hyvin, hyvin paha ja kriittinen. Joo. Seuraavana päivänä Milwaukeein poliisi teki kaikkensa, että he löytäisi mahdollisia epäiltyjä. Mm. Jotain tai kenet tahansa, mikä vastaisi Jessin kuvausta näistä hyökkäjistä.
Niin siinä ei ollut silminnäkijöitä ollenkaan?
Ei.
Okei.
Okay. Jos Dahmerin tapauksessa pitää jotain hyvää keksiä, niin se, että kun hän oli juuri kidnappannut 14-vuotiaan Cynthia Somphonen, joka karkasi, ja poliisit palauttivat hänet murhaajalleen, oli tapaus vahingoittanut poliisin mainetta niin pahasti, että he panostivat työhönsä nyt ihan ekstra hyvin.
Niin, että tässä vaiheessa eletään jo sitä aikaa, että se on selvinnyt se Dahmerin meininki.
Joo, Dahmerhan jäi kiinni 91.
Joo, joo.
Ja tämä on 92.
Okei.
Okay. Mutta että ne oikeasti reagoi, niin se on yllättävää. Jep.
Ja no, ne sai työnsä takaisin ne kaksi, ketkä oli syyllisiä, mutta pakko niin kuin nyt yrittää tehdä paremmin.
Niin.
Niin, mutta nehän hylytettiin mun mielestä niin kuin vähän pidemmäksi aikaa. Että voi olla, että ne ei ole kyllä siis ollut enää tässä nyt töissä.
Niin, ei varmaan tossa, mutta kun nehän tuli sitten takaisin sen jälkeen.
Kyllä. Nyt useita kuukausia myöhemmin poliisit alkoivat epäillä Jessin todistajalausuntoa, erityisesti siksi, että huolimatta Northridgeista liikkuneista urbaanista legendoista, ostoskeskuksen rikollisuus oli hyvin vähäistä. Myös se, että rouva Andersonin iskut olivat tehty lähietäisyydeltä ja kasvojen alueelle, kertoivat teon olevan henkilökohtainen.
Nimenomaan 19 kertaa.
Niin. Jep.
Jep.
Se hevon paska haisee nyt vielä niin kuin vahvemmin.
Ja miksei ne veis mitään, jos ne tekee tolleen? Jos no tarkoitus oli ryöstää.
No joo, mutta toisaalta, jos niin kuin ajatella, että olisi niin kuin oikea ryöstö, ja sitten sä menet oikeasti vaan ryöstämään, niin tämä on niin kuin tavallaan robbery gone wrong. Sun ei ole tarkoitus ollut tappaa. Ja sitten huomaatkin, että se tekee kuolemaan, niin tulee semmoinen paniikkia karkuun.
Niin, 19 kertaa.
Niin, mutta ne siis ei tiennyt sitä silloin vielä.
Kyllä,
mutta
kyllä.
Niin kuin siinä mielessä. Niin kuin.
Niinpä.
Mutta niin kuin Minna sanoi, komissaari Ernie Meres, poliisi, joka oli valvonut rikospaikkaa sinä yönä, sanoi jo seuraavana aamuna, että tapaus haisi taivaaseen asti.
No niin, nimenomaan.
Thank you, ha heaven.
Yes. Thank you. No siitä huolimatta, että poliisi epäili, niin he silti pidätti ja pysäytti, tai niin kuin pidätti kuulusteltavaksi ja pysäytti lukuisia tummaihoisia miehiä tällä alueella. Ja se ei hälventänyt mediassa seuraavien päivien aikana kasvanutta kohua.
Niin. Niin. Siis,
Niinpä.
Toi on niin raivostuttavaa, siis niin, kuin niin pistää vihaksi. Mm.
Ja siis tuntomerkit on vaan ihonväri.
Niin.
Jep.
Ja sitten kaikki pysäytetään sen takia. Niin kuin,
ja siis tavallaan niin kuin poliisin näkökulmasta nytten ymmärrän sen. Jos sun ainoa dokumentti, tuntomerkki on, että vaaleahiuksinen nainen, niin silloin sun pitäisi vaan kaikki vaaleahiukset pysäyttää. Mutta se, että sitten media tulee mässäämään, että kaikki vaaleahiukset on tällaisia.
Niin.
Niin.
Mutta ei ne niinku, voin uskoa, että jos sä oot valkoinen,
ei tapahdu. Mutta tarkoitin niinku, ei tapahtuiskaan, sitä mä en hakenut, vaan niinku se, että kun Pinja sanoi, että ainoa tuntomerkki
niin,
on,
niin, siis kyllä,
niin kyllä mä ymmärrän, niin. Miksi poliisi tekee niin, mutta se, että miksi media mässää sillä on väärin.
Mm-hmm.
Että koska se ei tarkoita sitä.
Jep. Niin kuin levitetään vaan ihan turhaan niin kuin niin.
Paniikkia.
Niin ja siis niin kuin
vihaa.
Niin.
Mm. No kaksi päivää puukotuksen jälkeen Barbaran toipumismahdollisuudet heikkeni entisestään. Jesse päätti ottaa vaimonsa pois näistä koneista, miksi ne
kiva, että kutsutaan. Kiva, että se on saanut päättää.
Mm. Hän sanoi, että vaimo oli kertonut hänelle, ettei halunnut olla elossa niin, että häntä pidetään elossa. Mä en tiedä, sehän voinut lukea myös hänen niin kuin testamentissaan.
Niin, se on kyllä mahdollista.
Mutta kun vaimo julistettiin kuolleeksi, Jesse sai hänen henkivakuutuksestaan $250,000.
No kappas perkele!
Siis tämä yllättää minua aivan hirveä. Siis niin kuin olen aivan järkyttynyt tästä käänteestä.
Mm-hmm. Ei uskois.
Mm-hmm.
Mutta onneksi sai vähän rahaa, kun surettaa niin
no
paljon.
No niin. Kauhea.
Sarkasmi.
Mm-hmm.
Samaan aikaan poliisi oli saanut puhelun tuolloin kuolemaa edellä, tai siis sinä iltana ennen kuin Barbara kuoli. Poliisit saivat puhelun 18-vuotiaalta tummaihoiselta opiskelijanuorelta, joka kertoi, että Clippersin hattu, joka oli löydetty, kuului hänelle.
Okei.
Okay. Tommy Miles ja hänen tyttöystävänsä olivat vierailleet Northridgein ostoskeskuksessa hieman ennen puolta päivää murhapäivänä. He olivat hakeneet töitä ostoskeskuksesta, kun heitä lähestyi keski-ikäinen valkoinen mies, joka sanoi myös hakevansa alueelta töitä. Tämä mies kertoi Milesille, että osana työhaastattelua häntä pyydettiin ostamaan jotain ostoskeskuksen asiakkailta, ja hän tarjosi Milesille $20 Clippersin hatusta.
Siis mitä ihmettä se on se piittänyt?
Niin.
Miles sanoi, että hän ei ollut kovin kiintynyt hattuun ja raha kelpasi,
niin.
Joten kaupat tuli. Ja hän myös kertoi poliiseille, että hattunsa ostanut henkilö muistutti vahvasti Jesse Andersonia, ja hän tunnisti hatun heti, kun näki sen iltauutisissa.
Mutta upea, että se on uskaltanut soittaa.
Niinpä, koska se menisi niin äkkiä vaan siihen, että sä olet syyllinen
vankilaan. Niin, ne syyttäisi vaan sitä. Mm.
Mutta onneksi niillä poliiseilla oli nyt se semmoinen, että pitäisikö sittenkin tutkia.
Niinpä.
Että kun viimeksi meni vähän suohon.
Mm-hmm.
Viimeksi ja muutama kertaa sitä,
ennen kyllä myös. No hattu osoitti, kun sitä sitten vähän tutkittiin, että sen sisältä löytyi karvoja, jotka sopivat Andersonin koiran karvoihin.
Mm.
Ja näitä karvoja löytyi esimerkiksi Andersonin auton lattialta.
Okei.
Niin näiden todisteiden perusteella Jesse pidätettiin lauantaina iltapäivällä, pian sen jälkeen, kun hän oli itse kotiutunut sairaalasta.
Mm. Ei muuten taida enää noi karvatodisteet toimia.
Mm.
Mun mielestä siis, niin kun, siis nämä hiusnäytteet ja tämmöiset, niin ne ei ole enää niin kuin admissible evidence.
Onko niitä niin kuin liian helposti sit löytyy vähän kaikkialta?
Joo,
vai?
Okay. Niin kuin näyttää samalta. Niissä ei ole tarpeeksi tunnistettavia ne oikeasti. Niin,
niin. Mutta onneksi tällöin kävi.
Niin, niin.
No seuraavaksi poliisiin otti yhteyttä erään liikkeen myyjä, joka tunnisti hyökkäyksessä käytetyn puukon.
Niin.
Okay.
Noin kuukausi sitten. Hän kertoi myyneensä yhden tällaisen kaljuuntuvalle valkoihoiselle miehelle, joka muistutti Jesse Andersonia.
Jaa.
Ja hän muisti tämän puukon, koska se oli ainoa kerta useaan kuukauteen, kun yksi noista puukoista oli tehnyt kauppansa. Lisätutkimuksissa poliisi ei löytänyt Milwaukeein alueelta yhtään toista myymälää, joka myy näitä puukkoja.
No niin. Kävipä tuuri, että se on niin kuin harvoin myyty.
Pitää nyt ostaa joku tämmöinen supererikoinen.
Niin, että se ei ole...
Mutta tyhmä!
No niin,
siis silleen niin kuin hyvällä tavalla niin. Onneksi ihanaa, mutta selkeästi hän ei ole itse ollut mikään puukkoasiantuntija.
Niin,
koska hän on varmaan ottanut ekan hyllystä.
Oh, shiny!
Nimenomaan. Siis silleen se on siellä kulkenut.
Niin.
Mm.
Mutta sanoit, että hän lähti parantamaan itsensä uuden perheen kanssa, niin ei vaikuta siltä.
Ei.
Kuitenkin on kuukautta aikaisemmin ostanut tuon.
Niin, kyllä.
Joku siellä on hiertänyt.
Mutta eikös, miten se on?
Se
ei,
on...
Ei se kissa karvoistaan pääse, vai mikä se sanonta on?
Ei, kun tiikeri raidoistaan.
No niin.
Ja koira karvoistaan.
No niin.
Zebra raidoistaan.
Kyllä me keksitään näitä. Mutta siis... Mä luulen, että se mikä on hiertänyt, niin on se rahamäärä, mikä siitä tulee, jos sattuu vahinko.
Mm-hmm. Kyllä. Poliisille myös selvisi, että vuonna 1987, samana vuonna kun heidän ensimmäinen lapsensa syntyi ja Anderson aloitti nämä hienot työnsä Lakeside Oililla, Barbara kirjoitti miehelleen kirjeen, joka löydettiin nyt hänen kuolemansa jälkeen. Hän mainitsi, että mies... hakkasi häntä ja uhkasi jatkuvasti avioerolla.
Oi ei.
Ja siis tämähän oli tämä Barbara hyvin hartaasta uskovaista perheestä, joten se avioero on ollut varmaan niinku todella semmoinen, mitä vältetään.
Joo, ihan on... kauheata.
Maaliskuussa kuukausi ennen hyökkäystä Jesse ja Barbara viettivät 4 päivää Jamaikalla tällaisella toisella häämatkallaan.
Okei. Okay.
Jättäen lapsensa Barbaran veljen hoidettavaksi. Ja siis tämä lomahan vaikutti myös osaltaan semmoiseen idylliseen, ihanaan kuvaan, mitä lehdet sitten lääräsi ennen kuin asiat selvisi, että kun tämmöinen valkoinen keskiluokkainen perhe olivat toisella häämatkallaan ja näin kamala hyökkäys. Ja niin kuin, tämä oli vaan semmoinen nimenomaan semmoinen kasvojen kohotus ja ilmeen ylläpito.
Niin.
Mutta loma kuulosti ihanalta ja idylliseltä. Ja semmoinen niin kuin kuva siitä täydellistä elämäntyylistä, mikä heillä muka oli. Barbara kuitenkin kertoi ystävilleen, kuinka kurjaksi Jesse oli hänet tehnyt koko matkan ajan. Ja kuinka useaan otteeseen hän oli suoraan sanottuna pelännyt henkensä puolesta.
Kauhea.
Eräässä vaiheessa Jesse yritti saada vaimonsa vakuuttuneeksi siitä, että hänen täytyisi kiivetä semmoisen vesiputouksen rinteelle pelkät sandaalit jalassaan. Ja pilkkasi häntä siitä, kun rouva ei pystynyt siihen. Eli ei ole varmaan ensimmäinen kerta, kun ollaan etitty vakuutusrahoja.
Just, joo. Mm-hmm.
Palattuaan tältä matkalta, Barbara päätti, että ei enää koskaan lähtisi lomalle yksin Jessin kanssa.
Niin, että se on oikeasti pelännyt henkensä eestä.
Jep.
Ja siis kun mua niin suututtaa, ja näin ei varmaan saisi sanoa, mutta siis ihan yhtä lailla kuin autoajokortti, niin miksei ole lastensaantikorttia? Niin. Sun pitää käydä jossain osoittamassa, että sä pystyt pitämään huolta niistä.
Niin, niinpä.
Ja mun mielestä toisaalta avioliitto on ennenkin olla semmoinen, koska ihan siis todella kurjaa, että Barbaralla oli näin huono aviomies.
Siis ihan hirveetä, että hän joutui törmäämään tommoseen ihmiseen elämässään.
Jesse Andersonin oikeudenkäynti alkoi 3. elokuuta 1992, vaikka Jesse hoki edelleen syyttömyyttään koko ajan. Puolustus yritti ja epäonnistui saada oikeudenkäyntiä siirrettyä pois Milwaukeesta, koska tiedotusvälineet uutisoivat tapauksesta paljon.
Niin.
Niin oli täysin mahdotonta saada semmoista valamiestä, joka ei olisi kuullut
tapauksesta. Niin, aivan.
9 tuntia kestäneen harkinnan jälkeen valamiehistö totesi Jesse Andersonin syylliseksi ensimmäisen asteen henkirikokseen, ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen Columbia Correctional Instituutioon.
Niin just. Mm.
Hänen siihen tuomion kuului, että ehdonalaiseen voi hakeutua aikaisintaan vuonna 2052.
Okei. Okay.
Tuomari Michael Gowley totesi tuomionsa yhteydessä, että Anderson oli käyttänyt hyväkseen pelkoa ja rasismia. Mm.
Niinpä.
Mies itse sanoi, että hänestä oli tehty syntipukki farssissa, jota jotkut kutsuvat oikeudenkäynniksi.
Just.
Ja että hän ei koskaan lopeta etsimästä Barbaraan todellisia tappajia.
Noi on kyllä niin naurettavia nuo pellet.
Jep. Krokotiilin kyyneleet.
Jep. Andersonin tuomion myötä heidän 3 lastaan laitettiin huostaan.
Toi on siis...
Niin, toivottavasti pääsivät parempaan perheeseen.
Toivotaan.
Se on vaan harmillinen paikka tuo systeemi Amerikassa, että se ei välttämättä ole kauhean hyvä. Mutta,
niinpä.
Mutta niin kuin, että ne on ihan yhtä lailla uhreja ne lapset, jotka menettää molemmat vanhempansa, joilla ei ole ollut kunnollista isää. Tai siis niin kuin, että jos se aikaisempi perhe, no sillä sentään on äiti edellä niin kuin, sillä lapsella, mutta niin kuin, että ne lapset joutuu menettämään molemmat vanhempansa.
Jep.
Niin on se niinku yksi surullisimpia asioita.
Se on. Ja sit se on jotenkin, niinku, se on, sitä on niinku ihan vaikea, siis aivan mahdoton kuvitella, miltä tuntuu se, että menettää äitinsä isänsä vuoksi.
Nimenomaan. Siis... Mm.
Mutta he taisi olla sen verran nuoria, että he ei välttämättä muista tätä.
Niin.
Tuossa vaiheessa.
Niin, no ei, no kyllä ne varmaan, koska miettii, että 8-7, no niin, no joo, ei. Ne on ollut alle kouluihin, se ei varmaan.
Mutta kyllä siitä jää trauma. Ihan, niin, kyllä. Ihan järkyttävä.
Ja ihan vaan siis se, että se trauma kasvaa kyllä siellä systeemissä.
Kyllä. Niin,
kauhean. Mutta siis, että niinku, mut toivotaan, että esimerkiksi, koska Barbaran velihän oli tosi paljon lasten elämässä mukana, että jos vaikka joku sukulaisperhe otti heidät huostaan. Niin. Toivotaan. No, nyt on siis sekä Anderson että Scarver samassa vankilassa kuin Jeffrey Dahmer.
Mm.
Mitään kavereita heistä ei siis tullut. Sekä Scarver että Dahmer olivat eristyksissä mielenterveydellisistä syistä. Plus Dahmerin henki oli hänen tekojensa vuoksi usein uhattuna, joten häntä pidettiin aika paljon eristyksissä myös sen takia. Ja hänellä oli jonkin sortin turvamies siellä vankilassa. Sen perään katsottiin tosi paljon.
Niin.
Mutta siitäkin huolimatta Dahmer ei säästellyt huonoja vitsejään edes tämmöisen yleisön edessä. Kerrotaan, että hän leikki ruoalla niin, että muovasi sitä ruumiin tai ruumiin osan näköiseksi. Ja sitten kaato ketsuppia päälle niin kuin vereksi. ja just, söi sen joo. muiden niiden vankien nähden.
Se on oikein leikkinyt sillä, että se tietää, että hänelle ei voi tehdä mitään. Joo. Tai häntä suojellaan.
Jep. Ja koska vaikka kaikki vangit on tehnyt jotain sellaista, mitä ei pitäisi, niin tietenkin suurin osa heistä oli sitä mieltä, että se, mitä Jeffrey Dahmer teki, on niin väärin.
Niin.
Niin niille se oli kuvottavaa ja kamalaa.
No todellakin.
Katsoa. Hän myös tiesi, että muut vangit pitivät häntä, niin kuin sanoin, kuvottavana, hulluna. Ja hän teki tämmöisiä lapsellisia tempauksia, kuten vaikka maalasi naamansa vaikka siniseksi. Ja sitten hän rohkaisi vankeja liittymään tämmöiseen Anonyymit kannibaalit-nimiseen ryhmään.
Siis se on vaan peitannut siellä ihmisiä.
Mm-hmm. No myös Anderson oli ollut ongelmissa vankilassa rasististen heittojen ja kommenttien vuoksi.
Mm.
Hän oli muun muassa polttanut...
Anyone surprised?
Niin. Hän oli muun muassa polttanut Martin Luther King juniorin valokuvan ja tästä syystä joutui eristysselliin.
Just joo. Ei vaan meidän jakeluun.
Mm-hmm. Jep. Kuitenkin 28. marraskuuta 1994 aamulla nämä kolme miestä oli pistetty siivoamaan vankilan liikuntasalin vessoja. Vankeinhoitaja jätti miehet kolmestaan noin 80 minuutiksi.
Mitä siinä voisi tapahtua?
Mm-hmm.
Nothing.
80 minuutissa, kyllähän ne siellä keskenään pärjää.
Kuhan
aikuiset miehet.
Mm. Putsaavat vessoja siellä.
Mm.
Noin kello 8:10 aamulla Dahmer löydettiin kuntosalin vessojen lattialta makaamassa omassa veressään. Mm. Häntä oli lyöty pahasti päähän ja kasvoihin 50 senttimetrin mittaisella ja noin 5 kilon painoisella metallitangolla.
Oho.
Hänen päänsä oli myös isketty toistuvasti seinää vasten pahoinpitelyn aikana. Mm. Löytöhetkellä Dahmer oli vielä elossa ja hänet kiidätettiin läheiseen sairaalaan, mutta julistettiin kuolleeksi vain tuntia myöhemmin.
Nonni.
Anderson löydettiin myös samalla tavalla pahoinpideltynä.
Oho.
Anderson,
no, mutta hän on itse aikaisemminkin pahoinpidellyt itseään, niin mä en luota yhtään, että mitä tässä on tapahtunut.
Anderson kuoli 2 päivää myöhemmin, kun Wisconsinin yliopistollisen sairaalan lääkärit poistivat hänet elintoimintoja ylläpitävistä laitteista.
Okei, perun puheeni.
Mä hymyilen aivan liikaa, kun mä sanoin tämän, mutta jotenkin mua vitutti niin paljon se, että se voi vetää sen vaimonsa töpselin irti, kun se on itse tappanut sen. Ja mä oon jotenkin niin onnellinen, että ne on ollut silleen, että vedetään töpseli seinästä.
Karma is a bitch.
Jep.
No mitä tapahtui?
Mm.
Scarver, tuolloin 25-vuotias, oli juuri hakenut moppinsa ja oli täyttämässä ämpäriä vedellä, kun joku tökkäsi häntä selkään. Hän kertoi kääntyneensä ympäri ja näki, kuinka Dahmer ja Anderson naureskelivat hänelle henkeään pidätellen. Scarver kertoi katsoneensa suoraan miehiä silmiin, sanomatta sanaakaan, eikä hän pystynyt tietämään, kumpi oli tämän tönäisyn tai tökkäysyn takana.
Mm-hmm.
Sitten kolme miestä hajaantui tekemään omia siivousasioitaan. Ja Scarver seurasi Dahmeria kohti henkilökunnan pukuhuonetta. Hän nappasi punttisalin metallitangon ja asetti Dahmerin seinää vasten.
Siis tommosia vaan lying around, että maassa vaan on tommonen punttisalin tanko.
Mut kun ne oli liikuntasalin punttisalin vessoja siinä.
Niin, mutta luulisi, että ne olisi jossain lukittujen ovien takana noin painot.
Kyllähän vankien täytyy puntille päästä ihan milloin vaan.
Niin.
Siis niin luulis,
niin.
Koska sehän on weapon.
Niin.
No. Hänellä oli ollut taskussaan leikattu uutisotsikko, jossa kerrottiin, mitä Dahmer oli tehnyt.
Aivan.
Hän oli kysynyt, oliko mies todella tehnyt niin inhottavia ja järkyttäviä asioita, ja Dahmer myönsi kaiken. Kun Dahmer yritti paeta, Scarver sanoi, että hän otti tangon ja heilautti sitä Dahmerin päähän, jolloin Dahmerin kallo murskaantui.
Uhuh.
Sitten hän kulki rennosti salin poikki, meni pukuhuoneeseen, jossa Anderson työskenteli. Anderson oli lopettanut toimeensa huomatessaan Scarverin tulleen huoneeseen. Hetken he molemmat ihmettelivät, oliko vartijoita paikalla, ja Scarver sanoi haastattelussa, siellä ei ollut ketään, joten tein saman asian hänelle.
Mm. Onpa erikoinen.
Mutta hän oli rasisti vanha mies ja Scarver kohderyhmää.
Pahoinpitelyn jälkeen hän vaihtoi puhtaan tangon kuntosalilaitteeseen ja käveli takaisin selliinsä vartijoilta huomaamatta. Hänet löydettiin sieltä rauhallisesti savuketta poltellen heti kun ruumiit oli löydetty. Erään vanginvartijan mukaan Scarver oli sanonut tekonsa jälkeen, Jumala käski minun tekemään sen, Kuulette siitä kuuden uutissa. Jesse Anderson ja Jeffrey Dahmer ovat kuolleet.
Niin siis ja niin kuin jännittävää tai siis outoa mun mielestä on niin kuin se, että mitä tapahtui niin kuin silleen, tälle ihmiselle, joka ei ole ollut väkivaltainen koskaan elämässään. Mutta sitten kaksi kertaa tapahtuu tuommoista.
Jep, niin kyllä. Jeffrey Dahmer oli 34-vuotias ja Jesse Anderson 37-vuotias kuollessaan.
Mutta se muakin yllätti, sen takia mä en uskonut, että se Anderson ei ole tehnyt mitään.
Niin.
Scarver uskoo, että ei ollut sattumaa, että hän päätyy yksin Dahmerin kanssa.
Okei.
Okay. Sillä vankilan virkamiehet tiesivät, kuinka hän vihasi sitä hullua ja halusi hänen kuolevan.
Mm-hmm.
Scarver totesi, että vartijat katosivat juuri ennen, kun hän lähti lyömään Dahmeria metallitangolla.
Niin, että se oli setup.
Scarver ei kuitenkaan suostu kertomaan tarkemmin oman turvallisuutensa vuoksi.
Niin.
Wisconsinin vankeinhoitolaitoksen tiedottaja ei koskaan vastannut puheluihin, jossa pyydettiin kommentoimaan näitä väitteitä. Mutta murhien jälkeen tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että Scarver toimi yksin. Kysymykset siitä, missä vankilan vartijat olivat murhien tapahtuessa, jäivät kuitenkin vaille vastausta.
Niinpä.
Kun se on nimenomaan aina se, että mihin ei saada vastausta, niin se on aina vähän seidiä.
Jep.
Koska niinpä. Kyllä se olisi varmaan kertonut, jos siinä ei olisi mitään epäilyttävää taustalla.
Niinpä.
Niin kyllä. Se, miten Jeffrey Dahmer käyttäytyi vankilassa, on vähän mysteeri. Gerald Boyle, joka puolusti Dahmeria tämän oikeudenkäynnissä, torjui nämä Scarverin väitteet siitä, että tämmöinen pilkkaaminen ja se ruoalla leikkiminen olisi ollut mitenkään murhaajan tyyli. Ja tässä tulee lainaus. Dahmer oli niin laimea. Hän ei olisi koskaan tehnyt sellaista. Hän tappoi ihmisiä, mutta ei koskaan pilkanut ihmisiä. En koskaan nähnyt hänen tekevän mitään sellaista, jonka perusteella olisi voinut uskoa, että hän matkisi aiheuttamien kuolemia. En vain usko sitä.
No, mutta sä oot sen puolustusasiaa ja mä en usko sua.
Kun siis tavallaan mä oon siinä mielessä samaa mieltä, koska se kuitenkin, kun sehän tunnusti kaiken ja se oli niin kuin nivaa siis sille, että kun se oli vaan niin kuin hänelle seksiä. Tai tavallaan niin kuin, että hän teki sen, koska halusi olla lähellä ja mitään muuta mussun. Sillä oli niitä selityksiä. Mutta sitten samaan aikaan se teki koulussa niitä doing a dumber. Niin. Että se oli semmoinen class clown niin kuin väärässä termissä.
Niin.
Niin kuin, ei niin kuin positiivisesti. Mm-hmm. Niin tavallaan miksei se olisi jatkanut sitä pelleilyä.
Niin.
Mm-hmm.
Varsinkin kun on silleen, mulla on tässä turvamies. Sä et voi koskea mua.
Mm-hmm. Jep. Scarver ei ollut koskaan ollut suorassa vuorovaikutuksessa Dahmerin kanssa ennen tätä päivää, kun he siivosivat yhdessä.
Okei.
Okay. Elämänsä viimeisenä kuukausina Dahmer oli siis tosiaan käynyt kasteella. Mm-hmm. Ja hän oli tullut tällaiseksi uudelleen syntyneeksi kristityksi tutkittuaan raamattuaan.
Hohoi.
Dahmerin kauhea elämä muuttui kuoleman myötä vielä oudommaksi, kun hänen eronneet vanhempansa riitelivät hänen jäännöksistään, koska Dahmer halusi polttohautauksen.
Okei. Okay.
Steven Eisenberg, asianajaja, joka oli edustanut sekä Dahmeria että nyt hänen isänsä Lionel Dahmeria, sanoi, että ei koskaan kuullut tällaista ongelmasta, mutta arvelee, että tuomari jakaa tuhkat puoliksi isälle ja äidille.
Selvä.
Dahmerin äitipuoli Shari Dahmer kertoi Beacon Journal-lehdelle odottavansa huoltajuuskiistaa poikapuolensa jäännöksistä. Hän kertoi, että jäännökset haudataan merkitsemättömään hautaan, jota ihmiset eivät voi sylkeä sen päälle.
Niin.
No, on spekuloitu siis näitä Scarverin motiiveja. Että onko siinä ollut siis se rasismi taustalla, koska Jeffrey Dahmer tappoi vain, no ei vain, mutta suurimmalta osalta näitä etnisiin
ryhmiin
kuuluvia henkilöitä. Ja oliko niin, että siitä 17 11 oli tummaihosta.
Niin.
Ja Jesse Anderson oli taas muuten vaan rasistinen paska.
Niin. Mm-hmm.
Scarver kertoi myöhemmin New York Postille vuonna 2015, että Anderson oli rasisti ja murhasi tämän sen jälkeen, kun Anderson oli turmellut Martin Luther King Juniorista tehdyn maalauksen.
Niin, niin.
Mutta tuolloin vankilan virkamiehet sanoivat, ettei tästä ollut todisteita, vaikka Scarver oli aiemmin sanonut olevansa itsekin rasismin uhri ja verrannut tuomiotaan rotuepäoikeudenmukaisuuteen.
Mm-hmm. Niin.
Dahmerin kohdalla tilanne on vielä vähän hämärämpi. Scarver sanoi tappaneensa Dahmerin tämän vankilakäyttäytymisen vuoksi. Rotukysymykset ovat kuitenkin olleet keskiössä Dahmerin omissa rikoksissa, niin kuin jo mainitsin. Ja uhrien perheet väittivät, että rasismi mahdollisti Dahmerin rikosten jatkumisen.
Mm-hmm.
Siis nimenomaan.
Se oli se poliisi.
Mm.
Ihan selvästi.
Jep. Että on voitu ajatella, että vaikka Dahmer ei itse ollut rasisti todennäköisesti.
Mahdollisesti. Niin.
Niin.
Mm.
niin Scarver on kuitenkin siitä, miten poliisit kohteli häntä, niin saanut, koska hän tiesi siitä Dahmerin tapauksesta niin paljon.
Niin.
Mm-hmm.
Scarver sanoo edelleen uskovansa olevansa Jumalan poika, koska hänen nimensä on Chris. Hänet kasvatti nainen nimeltä Maria ja hän työskenteli puuseppänä.
Aika kauhea.
Ai voi.
Vuonna 2005 Scarver nosti liittovaltion kansalaisoikeuskanteen Wisconsinin Secure Program Facility-laitoksen virkamiehiä vastaan, jossa hän väitti, että häntä oli kohdeltu julmasti ja hänen perustuslaillisten oikeuksiensa vastaisesti. Käräjäoikeuden tuomari hylkäsi kanteen useita vastaajia vastaan ja päätti, että muiden virkamiesten toimia ei voitu pitää laittomina. Scarver valitti päätöksestä tuloksetta vuonna 2006. Hän totesi myöhemmin, että hän vietti 16 vuotta eristysselissä Dahmerin ja Andersonin murhien vuoksi. He myös pitivät hänen sellinsä valoja koko ajan päällä itsemurhayritysten estämiseksi ja rajoittivat hänen omaisuuttaan.
Se deters you niin kuin tekemästä itsellesi mitään pahaa, jos valot on päällä koko ajan.
Joo.
Ei tunnu yhtään siltä, että mä haluaisin satuttaa itseäni, kun on valot päällä.
Mutta ehkä ne vartijat näkee, mitä
no, joo, mutta se siis kuulostaa kyllä. Niin hauskalta.
No, se on, kato, se auringonvalo ja D-vitamiini.
Niin.
No niin. Siellä on varmaan ollut semmoinen kirkas valolampu, eikä semmoinen halogeeni siellä
katossa. Niin, kyllä. Oikeus oli samaa mieltä siitä, että hänen vankilaolosuhteensa Wisconsinin laitoksessa ovat voineet voimistaa hänen mielensairautensa oireita.
No ihan varmasti.
Mutta ei tuominut laitosta, koska Scarverin katsottiin olleen erityisen vaarallinen itselleen ja muille sillä hetkellä.
Niin.
Vuonna 2012 Scarveria edustava asiamies ilmoitti, että Scarver olisi halukas kirjoittamaan Dahmerin murhasta kertovan kirjan.
Oho.
Okei.
Okay. Telkien takana ollessaan Scarver onkin julkaissut 8 kirjaa, joista suurin osa on runokokoelmia.
Aivan.
Ja suurin osa kirjoituksista on saanut inspiraation vankilaelämästä. Hänen teoksiaan voi ostaa Amazonista.
No niin.
Mm-hmm.
Christopher Scarver ei pääse vankilasta lähiaikoina. Tai jos pääsee koskaan. Hän istuu 3 elinkautista tuomiota tällä hetkellä.
Niin.
Hän on kuitenkin onnistunut luomaan kirjeitse suhteen poikaansa, sillä hänen tyttöystävänsä oli raskaana sillä hetkellä, kun Scarver teki murhat.
Oi voi.
Siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Hurjaa.
Onpa ristiriitaiset tunteet.
Niin, eikö? No kun niinpä, koska mä en jotenkin osaa olla vihainen sille Scarverille.
Niinpä, mulla on siis ihan sama olo. Ja varsinkin jotenkin se, että siis mä en sano, että se sen tekemä murha ei olisi ollut murha.
Mm.
Mutta jotenkin, kun tämä olisi hänen kohdallaan ollut niin monta kertaa niin kuin estettävissä.
Niin.
Ja jotenkin, että hänen olisi pitänyt saada joku muu tuomio, kun joutui elinkautiseen tuommoiseen isoon vankilaan. Mm. Vaikka hän itse sanoikin, että äänet halusi hänet vankilaan eikä mielisairaalaan. Mutta ehkä hän olisi voinut silti hyötyä semmoista hoidosta enempi.
Niin, ainakin niin kuin vahvemmasta hoidosta.
Niin.
Kun vaan, että laitetaan se antipsykoottisille ja muiden vankien sekaan
niin,
sinne.
Niin, nimenomaan.
Että se ei varmastikaan helpota sitä mielenterveyden tilaa.
Niin.
Mutta just kun nämä 2 henkilöä, ketkä hän siellä tappoi, eivät olleet kovin mukavia tyyppejä.
Ei siis toi Jesse niin. Anderson sai mut aivan kiehuu, kun mä kuulin tosta tapauksesta.
Joo. Ja siis niin kuin tietysti ketään ei saa tappaa.
Niin, että syyllinen hän on ja väärin hän teki, mutta vähän kuitenkin tekisi mieli kiittää.
Joo, ja siis kun mä huomasin, kun mä aloitin tätä tutkielmaa, niin sit siinä kun luki, jossain kohtaa luki, että Scarver, niin kun, sitten niin kun uhrit 3. Ja sit mä olisin, oh, ketään se on mennyt tappamaan. Sitten mä olisin, mutta tämähän tappoi vaan yhden, koska mä en jotenkin enää laskenut sitä, että se tappoi Dahmerin ja Andersonin. Niin. Mä olin, en niin kuin laskenut niitä enää uhreiksi, vaikka onhan ne.
Siis nimenomaan.
Että sä saa tappaa ketään, mutta jotenkin kun ne oli niin pahoja ihmisiä, niin on vaan silleen niin kuin, että sorono.
Niin, ja sitten niin kuin, no siis just, että ei pysty oikein käsittelemään silleen, niin kuin, että mikä on niin kuin oikeudenmukaista, ja kun ei voi sanoa, että oikeus voitti, kun ne kuoli. Niin kuin silleen, että myöskin, niin kuin, että ne oli vankilassa. Mm. Että ne oli jo niin kuin systeemissä ja niin kuin näin. Että ei niin kuin niille saa myöskään, vankilassa ei saa tapahtua tuommoista.
Niin, nimenomaan, että sen takia sillä Dahmerilla oli pitkään turvamies.
Niin.
Että koska kun pelättiin hänen henkensä puolesta niin. Ja se ei sielläkään saa riehua ja tappaa.
Ja siis jos ajatellaan sitä, että ne on jättänyt ne tahallaan keskenään, niin tämähän on, siis nehän on niin kuin, silloin vartijat on niin kuin beitannut Scarverin
niin kyllä.
murhaamaan kyllä, lisää kyllä. ihmisiä.
Kyllä, kun olisi itse halunnut tehdä ihan saman.
Niin. Niin. Eli niin kuin sitä on käytetty hyväksi kyllä. mahdollisesti.
Niin, kyllä, kyllä. Ja varsinkin, kun hän on selkeästi ollut näissä sen messiaanissa halluissa ja tiedä, niin. kuka se ääni on sen päässä ollut, se vartija sanonut, että kyllä sä oot valittu tekemään näin. Koskaan niin. ei tiedä, että jos nyt mennään siihen, että jos ne olisi ollut mukana.
Niin, niin. Niin kuin se sanoo, että hän ei voi sanoa, koska hän pelkää henkensä edestä.
Niin. Niin, kun se kuulostaa just siltä, että siinä on käynyt hyvin paljon hämäriä asioita, että tähän on päädytty. Ja kun se oli eka kerta, kun se on Dahmerin kanssa tekemisissä,
niin.
niin ei varmaan silloin jätettäisi itsekseen, kun ei tiedetä, että tuleeko nämä toimeen. Niin. Ja oletus on, että ei tule toimeen. Niin.
Nep. Mutta on pelkästään spekulaatio, niin me ei voida tietää ja me ei koskaan saada tietää, mutta surullinen tapaus.
Oh.
Jep.
Ja oikeastaan vaan siis Carverin elämä. On
joo, se on tosi, niin kuin siis alusta loppuun. Mm. Ja siitä löytyy kaikista vähiten tietoa,
niin.
mikä teki siitä jotenkin vielä surullisemman.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.